Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu sana kwenye VOA Express, ikiwa ni siku ya Jumanne, nayo ni tarehe 21 mwezi ukiwa wa Machi, na mambo mawili yanafanyika leo, kwamba ni siku ya kimataifa ya mashairi na vile vile siku ya kimataifa ya misitu.
Bila shaka ni siku ambayo imesherekewa ulimwenguni kote, ambapo ushairi umepatiwa kipaumbele hii leo na vile vile misitu. Haya yote tutayazungumzia. Karibu, mimi ni BMJ Mridhi.
Langu jina Harrison Kamau. Karibu sana tuwe nawe wakati tunapoangalia kwa undani zaidi na kuweza kujua na kujifahamisha kuhusu mashairi. Moja kwa moja napoangalia vile mambo ya mashairi, kama ulivyo sema ama tulivyo bondokeza BMJ Muridhi, ni kwamba nchini Uganda mtangazaji wetu ama mwandishi wetu Kenneth Bwire ameweza kukutana na baadhi ya watu ama wasomi wa Kiswahili na kuweza kuangalia kuhusu lugha hii ya Kiswahili, hususan kwenye masuala ya mashairi, na ameweza kuzungumza na huyu afisa kutoka chuo kikuu cha Makerere Levi Masereka, ambaye ameweza kuweza kueleza zaidi fani yake kuhusiana na jambo ama masuala ya mashairi.
Ushairi una umuhimu, kwanza ni kuburudisha, kukuza sanaa na ukwasi wa lugha, kuliwaza, kuelimisha, kuonya na kutahadharisha, kupitisha ujumbe fulani, kusifu mtu. Wakati mwingine pia mashairi hutumiwa kukejeli.
Inakuwaje wanafunzi hawataki kuutumia sana katika kizazi cha sasa, kwamba si wengi wanaandika ushairi tena?
Inatokana na jinsi mwasilishaji wa ushairi huo anaegani hilo shairi, jinsi anavyoleta ile ladha kwa msikilizaji. Kuhusiana na mambo ya uandikaji, hasa uchapishaji wa vitabu, wachapishaji wa vitabu hapa Uganda hawajaitikia sana vitabu vya Kiswahili, kwa sababu wanapochapisha vitabu wanaangalia soko. Je, ni watu wangapi ambao watanunua hivyo vitabu? Pili, kuna imani potovu kwamba mashairi ni magumu. Ushairi sio kwamba utapata tu shairi na kuanza kulisoma. Au je, unapolisoma unalisoma kivipi? Unazingatia vile vina ambavyo vimewekwa na mwandishi mwenyewe? Anapoweka vile vina, ana namna anapotaka mdundo utokee. Lakini baadhi yetu unakuta kwamba mtu anasoma, akiwa anasoma shairi unashindwa kutofautisha kati ya yule anayesoma shairi na yule anayesoma labda riwaya au tamthilia.
Siku hizi si sana usikie ushairi. Nadhani ni miaka wewe mhadhiri kusikia chombo cha habari kinafunza ushairi, ama kuna kipindi maalum kuimba ama kukariri ushairi. Shida iko hapa.
Hata uliponipigia ukaniambia kwamba tutazungumzia juu ya ushairi, nilishituka kidogo, kwa sababu tangu nianze kufundisha sijawahi kupata mwanahabari yoyote anayekuja kuniuliza kwamba labda tuzungumzie juu ya masuala ya ushairi. Vyombo vya habari vinajihusisha na masuala mengine, kwa mfano masuala ya kisiasa, masuala ya kijamii, masuala ya kitamaduni. Wanapozungumzia juu ya masuala ya kiakademia, unakuta kwamba yale yanayozungumziwa ni mengine na wala ushairi umetupiliwa mbali. Kwa hivyo pia wito wangu ni kwa wanahabari kwamba pia nao wanafaa kuchangia katika kukuza na kuendeleza ushairi.
Naam, sasa kama unasikia wanazungumzia ushairi, nafikiri ni vizuri tueleze wasikilizaji kwamba siku hii ilianzaje, kabla hatujaendelea kusikia kwingineko. Ilikuwaje wakaanza International Poetry Day, siku ya ushairi duniani?
Unajua kitu ambacho kimetokea ni kwamba lugha ya Kiswahili imekuwa kwamba wanafunzi wengi hata mashuleni wanaiogopa, na kuna dhana kwamba mashairi hayana maana hasa katika maisha ya sasa. Lakini kitu ambacho wanafunzi wengi na watu wengi hawaelewi ni kwamba kuna uwezo fulani kupitia mashairi, ambao ujumbe ambao kwa kawaida haungeweza. Kwa mfano, kuna kitu nataka kukosoa, kuna kitu ambacho nataka kusifia, kuna kitu ambacho ningetaka kutoka kwako, nitatumia njia aidha ya nyimbo ama mashairi kuweza kuwasilisha ujumbe wangu kwa njia fulani isiyoweza kuwa ni njia ya moja kwa moja kwako. Kwa hivyo wasomi waliketi na kuona kwamba lugha ya Kiswahili na hasa kwenye mashairi inarudi chini na inaanza kusahulika, na kwa hivyo kwa muda wengi wasomi wa Kiswahili wameona kwamba lazima kuwe na siku ya kukumbuka mashairi ili lugha hii na fani hii kaweza kutunzwa.
Na sio Kiswahili tu, manake hii International Poetry Day inaendelea kote duniani, hata hapa katika sauti ya Amerika tuna tamasha hilo la mashairi ya Kiingereza wanaita poetry, ambapo watu wanakusanyika wanasikiliza mashairi na yanasherekewa kila pahali katika dunia ya leo.
Na tunapozungumza kuhusu kukuza Kiswahili ni kwamba huko nchini Kenya naye mwandishi wetu Kennedy Wandera ameweza kuzungumza na Profesa Kinene wa Mutiso kutoka idara ya Kiswahili chuo kikuu cha Nairobi, ambaye ni mmoja wapo wa wale ambao wanahakikisha kwamba lugha hii ya hadhi yake inalindwa, na ameweza kuzungumza naye kuhusiana na masuala ya mashairi. Naye amezungumza wakati wakihojiana naye.
Vizingiti vile vipo ni kwamba watunzi wengi ambao wanatunga mashairi, kwa kuwa kwamba ile swala la pesa ndilo linatangulia, wanavunjika moyo kwa sababu kwa sasa imekuwa ni kula au liwe. Kwa hivyo ni kwamba mtu akitunga mashairi anataka akishe kama amepata kitu, na wakati mwingine anaweza kuta hata wengine wakachukua mashairi ya watu wengine wakatia majina yao, jambo ambalo alikuwa hapo awali. Vile vile tatizo la lugha, kwa sababu utakuta kwamba ukiangalia mashairi ya zamani mengi yao utakuta yana lugha ambayo ni nzito kweli. Na kama ambao nimesema, kwa kweli sikumaanisha kwamba leo hii hakuna watunzi ambao wanatunga mashairi ambao ni mazito katika upande wa lugha na pia katika upande wa maudhui, lakini ni kwamba hiyo ni changamoto. Changamoto nyingine ni kwamba utakuta kwamba zamani watu walikuwa na muda wa kutosha katika kutunga mashairi. Siku hizi utakuta mtu shughuli nyingi, ameajiriwa, lazima afanye kazi, na akifika nyumbani hata na wakati wa kufikiria kutunga mashairi, na hata akitaka inakuwa ni vigumu. Kwa hivyo mambo yamekuwa ni mengi mno ambayo yanafanya watunzi wa kisasa wasiweze kutunga kama zamani, hasa wakati ambao watu hawana kusema kweli katika kufanya mambo haya.
Lakini hata hivyo, baada ya profesa kuongea kuhusu mashairi, pia kuna dada chipkizi Fabian Mudhama ambaye pia anaeleza siri yake hasa kwenye utunzi na masuala ya mashairi. Hebu tumsikie.
Siri ni kusoma, kutangamana na Waswahili, kama vile nitaweza kunukuu, kuna Waswahili wasomi na kuna Waswahili asilia. Kwa hiyo kama wewe unapenda ushairi, ni sharti, huwezi kuepuka mambo kama hayo, hasa katika makongamano ya Kiswahili. Hapo unapata kupata mvuto wa namna yake, pia unaweza unajifunza pia na lugha, tuseme kama ushairi, kama namna ninavyojua ni uweze kuwa naelewa pia na wamisamiati pasi na hii lugha tu yetu ya kawaida. Kwa hiyo katika makongamano na kule kutangamana na watu zaidi Waswahili haswa, hapo unaweza kujua siri, na bila wewe kujua unaanza kutunga, unaanza kukua katika utungo zako zinaimarika. Hiyo tu ndio siri, kusoma na kutangamana na watu Waswahili.
Siri, kusoma na kutangamana na watu.
Bila shaka utasikia malenga wale ambao wanafahamu masuala ya lugha na vile vile ushairi. Lakini tukiachana na masuala ya mashairi, kama usijui kama umesikia haya ambayo amekuwa akiendelea, watu wakisema kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekuwa na hasira sana siku hizi.
Kwa kweli ni jambo ambalo lilishuhudiwa wiki iliyopita, hasa akiwa kule Mombasa. Naam. Wakati alimpokea vikali sana gavana wa Mombasa
Hassan Joho. Sasa jana jioni, katika moja ya vituo shirika ambavyo tunashirikiana navyo pale nchini Kenya, kituo cha radio cha television ya Citizen, aliulizwa swali hilo. Hebu sikia alisemaje jana usiku.
Mimi sina hasira hata kidogo, lakini kunafika wakati lazima useme ukweli wako. Na ndipo mimi, hata kama hiyo wanasema nilikuwa na hasira, for example Mombasa, nasema mimi sikuwa na hasira. Lakini kama wafikiria lengo lako ni kujigamba, hati umeweza kusimama mbele ya rais, hati umeweza kumtukana, umeweza, mimi nikasema hiyo siwezi nikubali.
Na sasa hata kabla tujaendelea, manake wasikilizaji wamekuwa akilizungumzia swala hili kwa kina sana. Kabla tujaendelea, akaulizwa tena kwa kifupi tu, akaulizwa na ni kwa nini alitembea katika eneo ambalo lina mwenyeji na asimkaribishe Hassan Joho. Swali limeulizwa sana.
Yes.
Hebu alipoulizwa jana alisemaje?
Mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya, na nikiwa rais wa Jamhuri ya Kenya nina uhuru wa kutembea maeneo yeyote ambaye pamoja yatangazwa kuwa jamhuri bila kuomba mtu yeyote ruhusa.
Haya basi, labda wasikilizaji wetu wanaweza kwenda pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook waseme wanafikiriaje baada sasa rais kusema wazi wazi ni kwa nini amekuwa akifokea watu na kuonyesha hasira za mkisi.
Hebu tupate habari za dunia kwanza. Mataifa 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya yatafanya mkutano maalum wa Brexit hapo Aprili 29, mwezi mmoja baada ya Uingereza kuanza mpango wa kujiondoa kwenye EU, kuamua mwongozo wa kipindi cha miaka miwili ijayo cha mashauriano na Uingereza. Rais wa baraza la EU Donald Tusk amesema leo Jumanne kwamba miongozo ya Brexit itawapa raia na makampuni nchini na pia wanachama wazi wa namna mazungumzo yatakavyokwenda.
Watu wasopungua 17 wameuawa kwenye mashambulizi katika jamii kwenye jimbo la Benue katikati ya Nigeria, ofisa mmoja alisema hii leo, huku wakazi wakisema kwamba idadi ya vifo ilikuwa kubwa zaidi ya jinsi ilivyotangazwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, mshauri maalum wa gavana Tahava Agezua alilaani shambulizi la jana jioni huko katika eneo la Zaki Biam lilofanywa na watu wenye silaha wasiojulikana.
Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto yani UNICEF linasema watoto wengi wanaotafuta hifadhi nchini Ujerumani bado wanatakiwa kutumia muda mrefu kwenye hifadhi za muda zisizo salama na zenye mrundikano wa watu, na baadhi wana fursa finyu ya kupata elimu na kuwapatia huduma zinazostahili za afya. Utafiti uliofanywa na UNICEF juu ya hali ya watoto 300,000 pamoja na vijana ambao wameingia nchini Ujerumani wakitafuta hifadhi tangu mwaka wa 2015 unaonyesha mara nyingi wanakaa miezi kadhaa au miaka kwenye makazi ya muda, mahala ambapo wakati mwingine wanashuhudia au kukumbwa na unyanyasaji na mateso.
Na tukirejea hapa Marekani, ni kwamba jaji aliyeteuliwa na Rais Donald Trump kujaza nafasi katika mahakama kuu Neil Gorsuch anakabiliwa na maswali hii leo Jumanne katika jopo la baraza la Senate lililogawanyika, ikiwa ni siku ya pili ya kusikilizwa kwa uidhinishwaji wake. Utaratibu huo ulianza jana Jumatatu kwa ufunguzi wa taarifa ikiwemo moja kutoka kwa Gorsuch.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba tunaenda moja kwa moja kupitia Facebook Live, na ninatumai popote ulipo unategea. Kama nilivyosema hapo awali, leo ilikuwa ni siku ya kimataifa ya mashairi na vilevile siku ya kimataifa ya kuhifadhi misitu. Na muda ama sekundi chache zijazo tutaendelea na kuangalia swala la misitu na uhifadhi wa misitu hapa ulimwenguni. Lakini BMJ, siku ya jana tuliweza kuwauliza watazamaji na wasikilizaji wetu, na tukakuuliza wewe kwamba je, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda atumbuliwe ama asitumbuliwe? Na nimekuambia kwamba kwenye mitandao kuna maelfu ya watu ambao wameweza kujibu swali hili.
Na kwa kusema kweli, takriban watu 200,000 wameweza kulitizama swali lile na wengi kuchangia kuelezea jinsi lake. Hatuwezi kusoma jumbe zote.
Hatuwezi, lakini kwa hakika hatuwezi kosa tena kusoma kadhaa ambao wamesema. Mimi namuona hapa Dogratas Magambo anasema kafanya nini mpaka atumbuliwe au kuwataja wauza unga ndio kosa tu? Kutekeleza kidogo atumbuliwe, tutapata wapi RC atakayebadilisha da kama yeye? Sisi tunaangalia kazi tu hapa, kazi tu.
Huyu naye Hamisi Ramadhani anasema wacheni wivu, kila mmoja wetu ana madhaifu. Fikiria kosa alilofanya na madhara yanayoletwa na wauza unga, alipi zaidi.
Makanya Kabila Yote anasema kuna viongozi wangapi wa upinzani wamemtukana rais, wamesema ovyo ovyo, wakati wanajua rais ni taasisi. Utawahi kusikia hata siku moja wakikanywa na mabosi wao? Hata siku moja zaidi ya kupewa sifa leo? Sasa wanasema kwamba Makonda aachiliwe, aachanwe naye.
David Daisy Dinko anasema hawa watu wa Chadema wengi wanataka atumbuliwe, lakini akitumbuliwa najua watamuomba ajiunge nao na watamsafisha kwa juhudi zake zote kama kwa Lowassa. Sasa sijui inachukua mwelekeo wa siasa tena hapa.
Yeah, Amur Saifu anasema asitumbuliwe.
Naam.
kama pana uwezekano hata afanywe makamu wa rais. Francis naye anasema kwenye mtandao, anasema sasa hivi kwamba atumbuliwe ni mambo tofauti yanavyoendelea.
Huyo ambaye anachangia moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na tungependa kuwapa moyo wasikilizaji wachangie, wasiseme tu wanatupokea, ambapo tunafurahi wanaposema wanatupokea vizuri na, lakini pia wachangie mada zile ambazo tunazungumzia.
Basi tuangalie masuala ya misitu na mambo ya miti, tukisema kwamba leo ni siku ya kimataifa ya linda misitu. Na usiku hii wengi wanauliza ilianza vipi. Siku yenyewe iliwekwa rasmi Novemba tarehe 28 mwaka wa 2012 na Baraza la Umoja wa Mataifa, ingawa pendekezo lenyewe lilitolewa na kikao cha Shirika la Chakula na Kilimo Ulimwenguni mwaka 1971.
Na kauli mbiu ya mwaka huu ni misitu na nishati,
Forest and Energy. Ndio chini ya jopo la Umoja wa Mataifa kuhusu misitu pamoja na Shirika la Chakula Ulimwenguni wamekuwa angalia hali ya kuweza kutunza na hata kupanda miti ama miche zaidi ili kulinda mazingira. Lengo la kulinda misitu inawezekana kuongeza idadi ya miti inapunguka kwa kiasi zaidi ya milioni 13 kila mwaka.
Nam.
Miti inapunguka zaidi ya milioni 300 kila mwaka au hektari milioni 32 ikiwa ni kama ukubwa wa Uingereza kila
mwaka. Na vile vile zaidi ya watu milioni 900 hasa katika mataifa yanayoendelea wanategemea sana sekta ya mbao ulimwenguni.
Basi kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu kutoka Mombasa, Amina Chombo, na ningetaka kumkaribisha ili atueleze leo shughuli zilikuwa vipi kule Mombasa.
Naam, shukran. Hello.
Hello, tunakusikiza, karibu sana. Tueleze hali ilikuwaje kuhusu misitu ulimwenguni leo?
Naam, shukran sana. Kama ulivyo bashiri hapo anakuelezea kuhusiana na historia siku hii, ni kwamba ni kweli Kenya kama taifa ambalo kati ya yale mataifa yanaendelea na kumbwa na changamoto katika swala zima la uhifadhi wa misitu. Na hii leo katika sherehe za kitaifa zilizofanyika hapa pwani, ni kwamba bado kuna tatizo la Kenya kufikia 10% tu ya misitu ambayo inahitajika, kwa sababu kiangalia hata katiba ya nchi imeweza kuelezea umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na misitu. 80% zaidi ya 70% ya Wakenya wanatumia mbao kama ulivyotaja, katika masuala ya kuni na vitu kama hivyo, ambapo katika siku ya leo kitu kikubwa ambacho kimeweza kufanyika katika kuleta mabadiliko ya swala hili la uhifadhi wa misitu, serikali imeweza kuzindua rasmi mpango ambao unajulikana kama National Forest Program. Mpango huu wa misitu ama uhifadhi wa misitu wa mwaka 2016 mpaka 2030 ambao umeweza kuchangiwa pakubwa katika kutayarishwa na serikali ya Finland, ambayo imeweza kuwasilishwa na balozi wa Finland humu nchini Kenya, Tarja Fernandez. Wameweza kusema kwamba mpango huu unanuia kuhakikisha kwamba utakuwa na uboreshaji wa usimamizi wa misitu na kuhakikisha kwamba misitu inafikia 10% na kuongeza chakula, maji na vile vile nishati, kwa sababu hilo ndio lengo kuu la siku ya leo. Na katika, kuna vitu kadhaa ambavyo wameweza kuvitaja katika mpangilio wao huu, wakiwa wametaja swala zima la uongezaji wa misitu, swala la uongozi bora katika misitu, swala la maji na misitu kwa maji, misitu kwa nishati. Vile vile wakasema kwamba ili kuwe na kusiwe na ongezeko la ukataji wa misitu, kuna haja ya kwamba hawa wenye kutumia misitu kwa makaa na kuni wapatiwe njia mbadala ya kuweza kutengeneza kawi badala ya kutumia kuni moja kwa moja ama kukata misitu moja kwa moja.
Na mimi sijui wakati wa shughuli hiyo ni kama mliweza kupanda miti ama miche kama ilivyo kawaida wakati tunapokumbuka mambo ya misitu.
Naam, miche imeweza kupandwa. Waziri wa misitu na mazingira humu nchini Kenya aliweza kuongoza shughuli hiyo, Bijudi Wahungu, ambapo ako pia vile vile balozi wa Finland ameweza pia kupanda miti, na viongozi wote wakubwa waliokuwepo. Tatizo kuu ambalo limeweza kuwafanya kwamba kusipandwe miti kwa wingi katika sherehe ya leo ni kutokana na kiangazi ambacho ni kikubwa mno hapa nchini kwa sasa, kwa sababu wameona wakipanda miti mingi kwa leo huenda isinawiri kama inavyohitajika. Kwa hivyo leo wamefanya kama ada, kisha wakaweka miti mingi, miche ya kutosha, wakasema mvua ikianza tu idara za misitu katika kila eneo limeambiwa kwamba lichukue jukumu ya kuhakikisha kwamba miche yote ambayo iko tayari pindi tu mvua ya mwaka ikianza iweze kupandwa.
Shukrani.
Lakini leo miti imeweza kupandwa.
Asante sana
Amina. Amina. Unajua kama wakati wanafanya maadhimisho kama haya mara nyingi watu utaka kujua tangu wakati mwaka ule mwingine walipoadhimisha kuna tofauti gani. Labda ni swala ambalo tutafuatilia kuona kama kuna uimarishaji wowote tangu mwaka jana.
Asante sana Amina Chombo, na tuna imani kwamba miche iliyopandwa leo itanawiri na kuweza kuwa miti ambayo itasaidia mazingira. Na sasa kama nilivyosema na kama ilivyo ni kwamba ni siku ya mashairi leo, BMJ tutapata shairi, na shairi ambalo tunalo ni la yule jamaa aliyezungumza mwanzoni pale, Levi Masereka, na shairi lenyewe linasema tazama basi vijana wanaotafuta mapenzi, mambo ndio hayo.
Mwanamke ni tabia, si muundo wa maumbo. Kumuona wafurahia, mwili wake ni ulimbo. Baadaye utalia, ujuapo ni makombo. Kazie kutotulia, kila mara ana mambo. Ni tabia mwanamke, sura yake si muhimu. Ukijua utosheke, yako ni ya kufahamu. Uepuke jeke jeke, na mawazo ya kusumu. Usiishi kwa mateke, duku duku kukudumu. Umbo lake usijali, muradi umempenda. Akiwa ni mwana mwali, ubikira kaulina. Fikiria maadili yake anayotenda. Tumia kibahalulu kama giza limetanda. Mwanamke wakuposa, njia yeye dhihirika. Hata chai akikosa, moyo we watulizika. Afurahi kwa pukusa, kwa wingi wa kuridhika. Yafaa ujue sasa, sababu wa wajibika. Jikoni kama usiku, ukicha ndipo uone. Kila hali ushiki, ni bora ijulikane. Hasa akiwa muda ku, sisa wana yake sine. Uone mutafaruku, hoi hoi mujibizane. Mwanamke kunenepa, si dalili ya hekima. Wengi wao wameapa, kutimiza ni neema. Hawajali kuwachapa, shida kwao ulitima. Yangu nanga papa hapa, na kuaga kwa heshima.
Jema, na kuaga kwa heshima kabisa. Mhadhiri wa fasihi na lugha ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda, Levi Masereka, shairi nzuri sana kwa hakika.
Kama tu ulivyosema Kamau kwamba unaweza kuwasilisha ujumbe kwa njia yoyote. Kwa kawaida tumezoea hapa kucheza ngoma wakati kama huu, lakini leo badala ya ngoma sasa tunatoa ujumbe kupitia
kwa kina nani? Ujumbe kwa kina nani?
Nafikiri ni vizuri tuzoee pia kufanya mashairi hapa, isiwe tu kwamba
wanaotafuta
wanaotafuta wachumba. Bila shaka. Na sasa nafikiri tuendelee tuone kama huna kazi. Naona mwandishi wetu wa Mombasa nani Josephat Kioko yuko tayari kabisa, ametuletea story kuhusu jamaa moja ambaye anatengeneza stamp na kueleza kwamba huwezi kukaa tu bila kazi na ili hali kuna nafasi nyingi. Kwako Josephat Kioko.
Kwa majina naitwa Yohana Paulo, nafanya kazi katika jiji la Mombasa. Mimi ni mtengenezaji wa mihuri, stampman, yani stamp maker. Yeah. Niko na kama miaka 5 kwa hii kazi. Sikutarajia kufanya hii kazi, maana hata hayuko kwenye akili yangu. Nilikuwa na shughuli nyingine kama dereva. Lakini sasa dereva pia ilikuwa ni changamoto, hakuna magari yani. Sasa niende kuwaso, nijiona jamaa akitengeza yani. Ghafla tu nikaona ni naweza kufanya mimi pia hiyo. Nikajipata tu natengeza mioro. Na aliniona akaona huyu jamaa yuko na interest ya kujua hii kazi. Akalinionyesha tu mara moja ni vile mtu anavyofanya fanya. Na ndio hiyo siku hiyo akajua paka wale. Changamoto ni kwa wateja. Manake kuna wengine nakuja yani unawadai hapa sasa mnasumbua na sokoana. Changamoto nyingine pia kuna city council pia wanawasumbua. Hizo ni baadhi ya changamoto ambazo tunazipata katika hizi kazi zetu za jua kali. Nilikaa kama miezi kama 9 hivi kwa sababu na kaka Kisauni na kuja town pesa ninayopata ni kama 150. Lakini sasa nile kwa nile subra. Hivyo hivyo nipaka saa hii naona kidogo nashukuru. Kuna mtoto namsomesha. Nalipa nyumba, afya nashukuru. Message nitakopatia ni kwa kama mtu wa kumaliza kusoma arudi sport. Achana na bad company. Na wazazi pia wasaidia watoto wao waache kuingia kujihusisha na mambo na uhalifu hizi. Kazi zinasinda zima ati ile kazi ambayo umesomea ndio ufanye hiyo kazi. Maana kuna wingi mfano nitakupatia mfano wa kama wale master wa Hollywood. Mtu kama Sylvester kina Schwarzenegger wamesomea kazi nyingine. Lakini si ile kazi ambayo amesomea anafanya. Wamejipata katika fani ya usanii. Kwa hivyo si lazima mtu afanye kazi ofisini. Talanta pia unaweza kuishi nayo. Nasema kama yeye sasa ni talanta. Kwa sababu unaishi na kijembe. Successful biashara asiyeke lakini ama kujikretia obstacle. Unapojikretia obstacle huwezi kufaulu. Kusema kuwa ni lakini itafaulu hapo utashindwa. Kwa hivyo kama ni biashara niwe na subira. Aendelee na Mungu yuko pia.
Ni moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa VOA Express, unapata yote haya. Kama unaona wale ambao wamekuwa wakisikiliza mashairi haya wengi wamefurahia, lakini kuna wengine wanasema sasa mnatuletea ushairi unakaaje? Kwa kawaida wao tunachanganya maneno hapa VOA Express, sio
mambo ndio, lakini pia tuangalie mambo yanayovuma mitandaoni. Na sijui namuona Ligongo ameingia hidi, sijui kama utaepuka hili la Makonda limezidi hata sasa, bado wanaenda kusahata tumbuliwe asitumbuliwe, sijui kuna nini leo, lakini karibu sana Idi Ligongo na yavumayo mitandaoni.
Naam, ni kwamba siku hizi unabidi uwe makini sana unapokuwa unampinga mtu fulani ama unaonyesha kwamba kutofautiana naye ama kuonyesha tu kwa namna moja ama nyingine hutaki afanye lile jambo. Sasa tukianzia mjini Mombasa ni kwamba utafiti mmoja ambao umefanywa na taasisi inaitwa TIFA inaonyesha kwamba governor wa kaunti ya Mombasa Hassan Joho umaarufu wake unazidi kupanda, na vile vile kwamba wananchi wa Mombasa wanaona bora aendelee kubaki katika wadhifa wake
hata baada ya kufokewa na Rais Kenyatta.
Na kama unavyojua wamekuwa wakitupiana madongo hapa na pale. Na tukio kama hili vile vile linatukumbusha vile vile nchini Tanzania. Tundu Lissu ambaye yeye ni mwanasiasa mpinzani maarufu, wakili, mwanasheria, msomi, majuma mawili yaliyopita alikuwa akigombea wadhifa wa uraisi katika chama cha mawakili Tanganyika. Na akaweza kushinda mara baada ya kupata upinzani mkubwa sana kutoka kwa waziri ambaye anasimamia masuala ya sheria nchini Tanzania. Kwa hiyo bwana, muwe makini sana ninapofanya jambo langu, mkijifanya oh hidi usifanye nini, mnaweza mkakuta kwamba bwana ndo mnanisafishia mambo. Sasa lingine ambalo kama umezungumza swala la Paul Makonda ambaye ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam bado limeshika kasi sana. Na kama unavyojua waziri Nape Nnauye ambaye anasimamia mambo ya habari nchini Tanzania alisema kwamba anaunda kamati ya saa 24 kutoa majibu ya kile kilichotokea, ambapo mpaka hivi sasa mitandao yote inasubiri kusikia kitu gani ambacho Nape Nnauye ataweza kukizungumzia. Lakini kubwa zaidi ambayo linatamba katika mitandao ni kauli ambayo ameitoa Rais John Magufuli ambayo imekuwa ni nukuu, kwamba jamani msinichagulie mimi, sikuchukua fomu, sikusindikizwa na mtu, ni mifomu nimechukua mwenyewe. Kwa hiyo watu mitandao yote ndicho kitu ambacho wamekuwa wakikifanya na wakijiandika katika namna yao. Kwa hiyo na mimi kwa namna yangu nasema hivi, jamani nilichagua kuomba kazi mwenyewe hapa, kwa hiyo siku nikiamua.
Safi sana,
bila shaka.
Safi sana, asante. Mambo ni moto sana na yanaendelea kuwa kuzidi kushika kasi, na hakika tutaendelea kufuatilia swala hili, limekuwa kwamba haliondoki kwenye mitandao. Asante sana Idi Ligongo kwa mambo yanavyovuma mitandaoni siku ya leo. Naona umechangamka na kama juma lako, sijui kama hali ya joto imeanza kupanda hapa DC, ndio maana yake unaonekana umechangamka hivi ama vipi, maana yake ni summer time, lakini hayo utaniambia baadaye. Mimi naona kwamba tuache watazamaji wetu na wasikilizaji wetu na shairi lake Shaban bin Robert, na
anasema
ndume kuwili
kwake hakina batili, kwa pamoja hujivika, ukuwa na kujamili na kule akaitika,
Nduma kuwili si mwema, ujidhuru nafsie. Ujivika pande zote mpaka akavikika. Litengezwa lololote hata ngui huridhika. La sheria au tete lisemwalo hutosheka. Nduma kuwili si mwema, ujidhuru nafsie. Uisha bichoka juu iliyozimika.